Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Et flertal på Københavns Rådhus kunne godt tænke sig at forsøge med at afkriminalisere hårde stoffer som heroin og kokain til eget forbrug. Det blev vedtaget i går aftes, men det skal også en tur omkring Christiansborg, og her er man mere forbeholdende, også blandt socialdemokrater. Vi skal tale med Socialdemokraternes ordfører på området her, altså misbrugsordfører Maria Durhuus, og det er 5 minutter over... hvad går der? Kvarter eller sådan noget herfra? Ja. Klokken er 5 minutter over nu. Det er sådan, der. Du lytter til Radio 4 morgen.
Vi tager lige en anden socialdemokrat, fordi i Næstved Kommune er der mange, der håber på, at byen kan blive europæisk kulturhovedstad i 2032. Bliver en by europæisk kulturhovedstad, så var det et helt kalenderår, hvor byen danner rammer om en lang række større og mindre kulturelle aktiviteter. Og tanken er sådan helt overordnet, at det skal være med til at bringe EU's befolkninger tættere på hinanden. Og de fleste kan måske huske, at Aarhus for eksempel var EU-kulturby i 2017. Men det kan blive en meget dyr affære, det skriver TV2 Øst. Nu kan vi sige godmorgen til Carsten Rasmussen, der er borgmester i Næstved for Socialdemokratiet. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
Lad os lige starte med Næstved. Hvorfor er Næstved et oplagt bud på en kommende europæisk kulturhovedstad?
Jamen det er jo fordi, vi i Næstved har rigtig, rigtig meget kultur. Vi er jo en gammel købstad fra 1135. Vi kan 3 år efter, hvis vi bor europæisk kulturhovedstad, så kan vi sådan set fejre 900 års byjubilæum. Og vi har rigtig meget kultur, og jeg tror, vi, hvis man sådan kigger på vores budget, så bruger vi ikke ret mange penge på kultur, men vi har rigtig meget kultur for de få penge, vi reelt bruger. Og det vil sige, at vi har jo børnekulturfestival, vi har unge, som har en helt unik ungdomskultur i Næstved. Vi er kendt for rigtig mange gavlmalerier, kendte graffitikunstnere fra hele verden tager til Næstved og maler gavlmalerier. Og så har vi så sagt, det der følger med, når man er en gammel middelalderby. Så vi synes, vi har rigtig meget kultur i det hele taget at vise frem, og det tror jeg sådan set... Det her er en mulighed for, hvis vi bor i værtsby i 32, at vise resten af Europa, og ikke mindst borgerne i Næstved, hvad der faktisk taget allerede er i Næstved, og måske lige for at vise det lidt bedre frem, end vi gør i dagligdagen.
Du siger, I er kendt for jeres kultur. Er du sikker på det egentlig? Fordi jeg tænker, er I sådan landskendte for at være en kulturby?
Nej, det er vi nok ikke, og det er jo blandt andet fordi, at vi nok ikke fortæller så meget om det. Vi har Danmarks ældste længehus, det ligger faktisk stadig i Næstved, noget der hedder Boderen. Vi har Nordens ældste gildehus, kompagnihuset, gamle middelalderkirker. Vi har masser, og så skal man huske, Næstved, det var det, at Kæler startede, Kælersparken, hele Kælers keramiske historie, og rigtig mange har jo kæler derhjemme. Det var ikke i gamle Næstved, det er så en del af Næstved i dag i Fensmark, Holmegård, hele Holmegård Glasværk, som på grundlagt i 1825, er jo en del af Næstved Kommune i dag. Så der er jo rigtig meget, vi nok har derhjemme, som vi jo ikke tænker på, når er det nede for Næstved, at det faktisk stadig er startet og stammer fra. Så det er måske her en god anledning til at fortælle resten af den danske befolkning og Norden og Europa, at der er rigtig meget kultur i Næstved, som vi måske ikke tænker over i dagligdagen.
Nu får jeg nok hele Næstved på nakken, men det du nævner, er det ikke det, der sådan findes i alle store købstæder i Danmark?
Nej, det synes jeg ikke, for det er jo sådan, når man er kultur, det er jo sådan, så der står, at det skal være en by, der søger, men det er jo ikke kun Næstved og Næstved Kommune, der får glæde af det her. Vi vil jo gerne samarbejde, altså Møns Klint, Stevns Klint, som jo UNESCO verdensarv, der er et skovtårn i Faxe, og på den måde har vi jo i hele området masser af kultur, gamle herregård og slotte, som jo rigtig gerne vil fortælle deres historie, når man har sådan en anledning som europæisk kulturhovedstad til at gøre der masser af musik og alle mulige forskellige små ting, og så også rigtig mange store ting, jo, som jo vi netop godt kunne fortælle, så jeg er sikker på, at det her vil være med til at få øjnene op for, hvor meget vi egentlig taget har, for det skulle vi jo også gøre, når vi skal fylde det helt over ud, som du siger i indledningen.
Du taler rigtig godt for din sag, det skal du have. Foreningen Næstved som Europæisk Kulturhovedstad 2032 har fået udarbejdet en rapport, hvor de har regnet på, hvad det her vil komme til at koste, og der er en model, der lyder på 220 millioner, som er den, der vurderes til at være mest realistisk, og her skal kommunen så i den her model selv finde de 40 millioner, mens resten skal komme fra staten og andre organisationer og andre folk, der skal støtte det. 40 millioner kroner, tænker jeg selv, for en skøn kulturkommune som Næstved, er mange penge, er det ikke det?
Det er rigtig, rigtig mange penge, og det er også det, man kan sige, det politiske slag, hvis der skal være, det skal stå, det er jo, om skal man nu bruge de 40 millioner på at renovere skoler, eller bygge en ny daginstitution, eller skal man opgradere stadion til fodboldklubben, eller hvad skal man bruge de her 40 millioner til? Men jeg tror, at det her er med til, når vi ser Aarhus, og han var der i går, den tidligere rådmand for Kultur- og Borgerservice, Mark, i Aarhus, og han fortalte, de havde jo fået, der var skabt 2.000 nye arbejdspladser, og de havde jo virkelig fået så meget omsætning, overnatningerne var steget 19% i det år, og også allerede året før, der har været 70-100 journalister for hele Europa at besøge Aarhus og finde ud af, hvad foregår der rundt omkring, og det var jo også flere kommuner, Herning og sådan nogle ting, der var med, så man kan sige, det vil jo give et helt klart boost, også omsætningsmæssigt, så jeg ser også det her som en form for erhvervsudvikling i Næstved, og forhåbentlig noget bosætning. Nogen siger, gud, der er da fantastisk, hvorfor bor vi ikke her? Og så kan man sige, så er 40 millioner ikke meget, men det er klart, når man står lige her og skal finde pengene i budgettet i 32, så er det klart, så vil det for nogle politikere virke ganske voldsomt i forhold til andre beløb, vi jo bruger normalt på mange af de kernevelfærdsydelser, som er vores ansvar.
Hvad vil du egentlig gøre, når du møder folk nede i brusen, der hører om det her projekt, og de siger, at skolen trænger til nye bøger, eller børnehavens møblemange er ved at være udpint, og så står du og siger, jamen, vi skal vise hele verden, at Næstved er en kulturby. Altså, hvad er dine forklaringer på at bruge pengene på den her måde?
Jamen, forklaringen bliver på, at det kan faktisk stadig være dyrere at lade være, fordi at hvis ikke der flytter flere til Næstved, hvis ikke vi får skabt flere arbejdspladser, jamen så er det jo en negativ spiral. Hvis folk fraflytter Næstved, hvis arbejdspladser lukker, ja, så har vi mindre skatteindtægter, og derved så får det endnu sværere jo at passe de ting, som er kommunale velfærdsområder. Og det er jo også derfor, mange kommuner vælger at gøre det. Nu skal vi være værtsby for Dansk Politikampri. Det er noget mindre beløb, vi bruger på det, men alligevel er det jo med til at sætte Næstved på landkort allerede nu, og der er mange restauranter, der melder udsolgt på selve Grand Prix-aften, og det her, det er jo et helt år, man skal gøre det, og det er klart, hvis man vælger at gøre det, så skal man spare lidt op, det vil sige, at man sådan skal sige, okay, vi noget af det vil jo typisk være medarbejdertimer, hvor vi måske flytter nogle medarbejdere fra vores kultur i dag og siger, at nu skal I koncentrere jer om borgerservice, eller om i stedet for borgerservice og kulturtilbud lokalt, så skal I være en del af det her europæisk kulturhovedstadssekretariat. Så noget af de 40 millioner vil jo også være omplacering af medarbejdere, altså medarbejdertimer.
Jeg synes altid, man hører det der fra kommuner og borgmestre, når der kommer store arrangementer til, at det ender med at give overskud, og så kommer der nogle år efter en rapport, hvor man siger, at det er svært at regne ud, og nogle gange så giver det faktisk slet ikke overskud. Er du helt sikker på, at det her bliver en win-win? Fordi så tænker jeg, så skulle alle da byde ind på det her.
Nej, det kan man jo aldrig vide, fordi det er klart, der kan ske meget i 32. Nu har vi lige haft corona, der er krig i Ukraine i øjeblikket, og priserne er steget, og folk bruger færre penge på oplevelser. Og vi ved jo ikke, hvad der sker i 32, så det kan være klart, der kan være mange ting, der spiller ind, som gør, at det ikke er lige så sikkert. Men jeg tror, at nu skal vi have Grand Prix, vi havde Royal Run sidste år, vi har haft Skills i Næstved, som normalt er noget, der ligger i de større messebyer. Men der har alle jo bagefter været pæve stolte over det foregået, og det har været super arrangement, og det løfter altså folks, kan man sige, lyst til at blive boende i Næstved og prale lidt, når de er i Hørsholm til fødselsdag, eller i Forborg til jul, at de fortæller, ej, et godt arrangement, vi havde i Næstved, det var super spændende.
Carsten Rasmussen, et sidste spørgsmål til dig. Altså, borgmester i Næstved, som nu vil appellere til at blive europæisk kulturhovedstad. Dengang Aarhus skulle være europæisk kulturhovedstad i 2017, forud for det, der var der et ret legendarisk interview med den daværende borgmester i Aarhus, Nicolai Wammen, ja, hvor han blev spurgt, altså fordi han skulle bruge alle de der penge, og gjorde rede for, at det vil sætte Aarhus meget på landkortet, så bliver han spurgt, når effekten nu er så stor, så kan du vel fortælle, hvem det var, der var europæisk kulturhovedstad sidste år? Det anede han ikke. Så nu får du spørgsmålet, hvem var i 22? Altså, det år, der netop er slut.
Ja, i 22, jamen det var blandt andet Luxembourg.
Ja, det kan ikke være, Luxembourg kan ikke være en hovedstad.
Nej, men jeg kan ikke udtale navnet på Luxembourg, det er ikke. Jeg tror heller ikke, det er folk nede i Belgien for nemt ved at sige Næstved. De vil nok også sige Danmark, South Coast in Danmark, altså eller en sydkyst i Danmark.
Der var tre europæiske kulturhovedsteder. Den ene hed Esch-sur-Alzette og lå i Luxembourg. Hvad med de andre to, som betalte sig til en evig plads på landkortet? Kan du huske nogen af dem?
Jamen, jeg mener, at den ene var Kroatien, og så kan jeg ikke huske den sidste.
Novi Sad i Serbien?
Nå, var det Serbien?
Ja. Nå. All right.
Yes.
Og så Kaunas i øvrigt i Litauen, som også var europæisk kulturhovedstad. Så, det var 2022. Det var dengang. Det var bare lige...
Og der var lige lidt corona, så det var begrænset, hvor meget der var. Derfor så delte man det også ud i nogle flere byer i forhold til det her.
Nå, okay.
Okay. Tak fordi du kom med din input om Næstved som kulturhovedstad, Carsten Rasmussen.
Og det er altså i 2032, at man bærer op til eventuelt at kunne bære skiltet som europæisk kulturhovedstad i Næstved.
Radio 4 taler med Danmark.
I den lille by Resenbro i Silkeborg Kommune er der stor utilfredshed med det lokale byråd. De her knap så begejstrede borgere har valgt at udtrykke det på en alternativ måde. Her har kommunen nemlig fået en pris for byrådets dårligste beslutning 2022. Prisen er kommet med en statuette. Den er formet som en røv med ører, faktisk. Den er aluminium og sølvfarvet, blankpoleret og forestiller en røv. Bjarne Sommerlund er bygningskonstruktør og en af dem, der har givet byrådet den her statuette. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor skulle de have en røv med ører?
Jamen, det skulle de egentlig, fordi at vi ligesom gerne vil sætte lidt et punktum i den sag, der har kørt det sidste lange stykke tid. Og vi synes ikke rigtig på nogen måde, vi er blevet hørt i omfang, som det har været nødvendigt. Eller man har ageret ud for alle de input, som vi er kommet med, og derfor synes vi egentlig, at det kunne være meget sjovt at lige give dem en statuette og en prisuddeling for det. Fordi vi også hovedsageligt mener, at det er byrådets dårlige beslutning 2022.
Det her, det handler om uenighed om en sikker cykelvej i byen og nedlæggelse af en midlertidig daginstitution. Og det principielle i det, som rækker ud over jeres lille by, Resenbro, er jo, at byrådet er nogle gange er lidt langt væk fra de beslutninger, som de sidder med. Hvordan fandt I ideen til at præmiere deres, i jeres optik, dårlige beslutning med en røv?
Bunden egentlig var, at vi synes, vi skulle på en eller anden måde lave en prisuddeling. Og så synes vi egentlig bare, at det var sådan en sød lille figur, som ikke på nogen måde var nedladende eller noget, men egentlig bare for at statuere et eksempel om, at vi synes egentlig ikke, at det har været i ordentlig måde, der kører på. Og det har man jo vedkendt sig flere gange fra politikernes side. Det er jo for selv ikke sådan, at vi bare valgte ind ad døren og givet en pris, og så gået ud igen. Det er jo egentlig, fordi vi har været inde flere gange og taget til byrådet, og været til flere møder i håb om, at man kigger på den her beslutning igen. Men det er jo hele beslutningsprocessen, der er gået galt for Silkeborg Kommune i den her proces her.
Det er sjovt, du siger, at det ikke er nedladende at få en røv med ører. Er det egentlig ikke det?
Det ved jeg ikke. Det kan man på, i hvad sammenhæng det er. Eller hvordan du siger det. Den her, den er også... Hvis man ser klippet inde på kommunen TV, så vil jeg også våge at påstå, at vi leverer den med glimt med øjet.
Det gør jeg helt sikkert også. Men altså, i hvilken sammenhæng kan en røv med ører betyde noget positivt?
Jeg ved ikke, om man kan sige, at den betyder noget positivt. Det betyder for os egentlig bare, at vi også gerne vil se fremad. Nu føler vi egentlig bare, at vi er blevet... Vi er aldrig blevet lyttet til. Og det synes vi egentlig har været lidt røvgjort. Ikke, vi vil lytte til os. Så passer det jo egentlig meget pænt sammen. Jeg vil også sige sådan i forlængelse af historien, vil jeg også bare sige, at nu i onsdags var der møde med forvaltningerne igen, og også i Resenbro, og der vil jeg sige, at det var egentlig de første gange, som for alvor har følt, at der blev kom gang i den gode dialog omkring det projekt her. Så det er jo positivt, trods alt.
Hvad håber du, der kommer ud af den her lille røv med øre-happening?
Jeg håber, der kommer det ud af det, at man fra politikernes side og forvaltningernes side i Silkeborg Kommune fremover husker at inddrage borgeren, når man laver projekter, og ikke blot forholder sig til, at man har en 34 år gammel lokalplan, som man kan kaste et projekt under bussen med, og så bare køre hen over borgeren. Det er jo det, der er sket i den sag her. Det er jo også det, den er sådan lidt kompleks i det, fordi man skal lave en ny institution, fordi man godt ved, at der er problemer med kapaciteten i Resenbro, der var i lang tid, men nu er problem for alvor på serien, ikke? Og så udstiller man nogle penge for Silkeborg Kommune til forvaltningen om at få løst den her situation, og så spørger man ikke nogen, så bruger man bare en 34 år gammel lokalplan, og det er ikke tilfredsstillende, fordi at den har haft så stor indvirkning på, eller kommer til at stå indvirkning på trafiksikkerheden for vores børn, og det institutionsliv, der bliver, fordi institutionen bliver mindre end det, man anbefaler, at institutionen skal være inden, ud fra Silkeborg Kommunes egne anbefalinger. Der bliver den 20% mindre end minimumskrav. Og så boldbanerne i byen har jo også været hårdt ramt af det her.
Det principielle i det her er jo, at I står en gruppe borgere, der gerne vil have jeres politikere i tale. Er det noget, du kan anbefale til andre steder? Fordi der er rigtig mange mennesker, der sidder rundt omkring i danske kommuner og døjer med, at deres politikere ikke hører efter det, som de synes er gode argumenter. Har det givet mere taletid, at man laver en lille røv med ører til sine politikere?
Det er svært lige at måle på endnu, for det er jo kun tirsdag, så vi har afleveret den.
Fair nok.
Så jeg kan ikke lige sige, at det har givet en helt stor skub, så jeg kan ikke anbefale alle i de resterende 97 kommuner at lave en røv med ører til deres politikere. Det kan jeg så ikke lige komme med som anbefaling endnu.
Hvad den koster?
Den har, det er min kollega, Christoffer Knudsen, har 3D-printet den, så det må vi spørge ham om.
Okay, det lyder ikke så dyrt. Tak fordi du var med.
Jamen, velbekomme. God dag til jer.
Tak i lige måde. Jakke Sommerlund er bygningskonstruktør og bor i Risenbro. Det er der lidt under 2.000 mennesker, der gør.
I det sidste måltid på Radio 4 spiser en kendt gæst sit sidste måltid.
Det er et kæmpe moment for mig det her, fordi jeg er jo kæmpe fan af det her program.
Og undervejs serverer Lærke Kløvedal gæstens nekrolog.
Simon Kvam startede på Silkeborg Amtsgymnasium og ankom i lang tid med relativt bortvendt attitude på sin knallert. Han synes, det var noget flipperlort at spille musik. Han spillede ikke i bands, men stadig kun i smug derhjemme.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
Og så har vi fået et par sms'er om den historie, vi havde lidt tidligere, om at Næstved gerne i 2032 vil være europæisk kulturby. Og vi har fået en, der lyder sådan her. Volbeat forsanger Michael Poulsen bor i Nævåen. Det er fandme kultur. Det er Marinus. Morten Marinus, en af vores faste kunder.
Okay.
Der skriver sådan.
Michael Poulsen, ja. Stor stemme.
Ja. Og så er der en anden, der skriver, hallo. Næstved har Heino Hansen. Mere behøves ikke, det skriver Bo Christiansen fra IKAST, og Heino Hansen er altså komiker og tv-vært.
Ja, skal være vært på Melodi Grand Prix af omveje. Dengang det rygtedes, at Næstved fik Melodi Grand Prix, så skrev han, hvorfor har I ikke hyret mig som vært? Og pludselig, så blev han vært.
Er det rigtigt?
Ja, jeg kender ikke lige detaljerne i den historie, men det er rigtigt.
Men det var det, borgmesteren sagde, at I er allerede gået i gang med at få noget kultur til Næstved. De har Melodi Grand Prix.
Hmm. Og det er først i 2032, så hvad kan det ikke ende med? Godt. Mennesker, der har noget på spil i forhold til de historier, vi belyser, skal bare huske at skrive til os. Det bliver vi altid glade for på nummeret 1424. Lige nu er klokken 22 minutter over 8. Det er fredag.
Radio 4 taler med Danmark.
Narko til eget brug må godt ligge i københavnske lommer, hvis det står til et flertal i Københavns Rådhus blandt politikerne. Der stemte man i går ja til et forslag om på forsøgsbasis at afkriminalisere hårde stoffer som heroin og kokain til eget brug. Blandt dem, der stemte ja, var også Socialdemokraterne, som jo sidder på en stor del af stemmerne i Rådhuset der. Men forslaget bliver ikke modtaget lige så godt hos de socialdemokratiske partikolleger på Christiansborg. Ifølge Socialdemokratiets partilinje er man modstander af at afkriminalisere narko til eget brug. Og det er partiets misbrugsordfører Maria Durhus, der også. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er du modstander af den her forsøgsvise afkriminalisering af hårde stoffer til eget brug i København?
Jamen, vi er modstander af afkriminaliseringen, fordi vi egentlig hellere vil tale ind i en værdighedsdagsorden, og fordi at afkriminalisere narkotika er jo også hårde stoffer, der udgør en ekstrem sundhedsskadelig og sundhedsfarlig risiko for de mennesker, der bruger det. Så vi vil nok hellere, eller vi vil hellere tale ind i behandling og i den værdighedsdagsorden, vi jo godt ved, der skal tales om, og som jo også fremgår af vores regeringsgrundlag.
I indstillingen til forslaget skriver de i København, at der er brug for et paradigmeskifte, hvor stofbrugere skal hjælpes og ikke straffes. De mener, at afkriminalisering skal gøre det lettere for stofbrugerne at få den hjælp og den behandling, som I også er tilhængere af. Hvad mener du om at man går den vej i stedet for? Hvorfor tror du ikke på den?
Jamen, jeg tænker ikke, at en afkriminalisering er et paradigmeskifte nok nærmere end altså en trend, der kører lige nu, og jeg mener, at paradigmeskiftet kan vi sagtens lave uden ved at give lettere adgang til behandling, og også ved at lave mere forebyggende tiltag, og så er vi fuldstændig bevidste om, at vi har en lille gruppe af mennesker, som er særligt udsatte, når vi taler taler stofmisbrug. Og dem har de, der står jo i vores regeringsgrundlag, at dem vil vi for eksempel kigge på i forhold til at trække dem ud af beskæftigelsesindsatsen, og på den måde frede dem lidt, sådan, så der er ro til at kunne deltage i en behandling, eller på en anden måde kunne få sit liv op og køre igen. Vi har jo i Danmark haft i de senere år haft muligheden for at få lægeordineret heroin. Måske skulle tilgangen til det være nemmere, og vi skal ind og evaluere på det projekt, så ligefrem at tage skridtet til en afkriminalisering, det er meget stort, fordi det er så farlige stoffer, vi har med at gøre. Så derfor er vi nok, derfor er vi mere sindet på at kigge ind i og lave en værdighedsdagsorden og sikre lige adgang til behandling for alle.
Kan det tænkes, at landets største by, som har mange stofmisbrugere, kan se noget og har nogle erfaringer, som er mindre tydelige for jer på Christiansborg?
Men der er jo forskellige perspektiver ind i det her. Jeg tænker, at alle, der sidder på Christiansborg, eller de fleste, har en viden om, hvad der foregår. For man kan sige, der er jo, ja, der er stofbrugere, og der er særligt udsatte i København. Det er der også i Odense og Aarhus. Men fælles for det er jo at tage et ansvar for, at man sikrer, at man kan få en behandling, og man kan få den gode behandling. Og vi har jo også alle sammen en interesse i at fjerne stofferne fra gaden. Ikke bare lave en accept af, at de er der.
Men de er der.
Men de er der, ja. Og det er nok det, vi skal have gjort op med, i stedet for at gå ind og sige, at nu er det okay at have til eget forbrug. Jeg tror ikke på, at der findes det lykkelige misbrug, og jeg synes, at det er så skadeligt for det enkelte menneske. Og derfor er det, vi taler ind i værdighed, vi vil evaluere på heroinprojektet, fordi det er der, hvor man kan sige, der er der en socialfaglig indsats, der er en sundhedsfaglig indsats, hvis vi taler om den helt udsatte gruppe.
Ifølge stillerne af det her forslag, som et flertal i Københavns borgerrepræsentation nu har vedtaget, har man andre steder gode erfaringer med at afkriminalisere. Ofte bliver Portugal nævnt, hvor man siden 2001 har afkriminaliseret besiddelse af hårde stoffer til eget brug. Jeg går ud fra, at du også har set på, altså har været med i Portugal og set på nogle af de der erfaringer der. Hvad er din, altså hvordan kan det være, at de ikke sådan sælger ideen til dig?
Jamen, de sælger, jeg kan jo godt læse tallene, og det kan jeg jo også fra andre steder. Jeg kan også læse, at flere andre delstater i USA og lande gør det. Det sælger ikke ideen til mig, fordi jeg mener fortsat, at vi efterlader nogle mennesker i et misbrug, og vi ligesom lad falde, hvad ikke kan stå. Og jeg mener ikke, det er at hjælpe mennesker og sige, at så kan du have til eget forbrug. Jeg er med på præmissen om, at man så siger, at så får de ikke pletter på straffeattesten, og så gør vi det til et socialt problem. Men jeg synes faktisk, at vi i mange år har forsøgt at hjælpe mennesker, men vi har simpelthen ikke prioriteret misbrugsbehandlingen højt nok. Vi har ikke uddannet rusmiddels eller læger i rusmiddelsbehandling godt nok. Vi har ikke som samfund løftet den opgave, der hedder behandling. Og derfor synes jeg, at skridtet ind til en afkriminalisering er for stort.
Lige afslutningsvis, jeg ved ikke, om du har været lidt inde på det, men altså en anden mulighed er jo, at man lader lægerne give misbrugerne heroin. Fordi på den måde, så udhuler man hele indtjeningen for pusherne og apparatet bag dem. Der er ikke så lang tid, der er kun et minut at svare i, men hvad synes du om det? Kunne det være en mellemvej?
Jamen, det er det jo. Det har vi også allerede tilbud om i Danmark. Og det er jo det, vi i regeringsgrundlaget vil evaluere mere på, og kigge ind i, hvordan kan vi udbygge det, og hvordan kan vi gøre det lettere at blive visiteret til sådan et tilbud. Og det er den måde igennem, synes jeg jo, at vi skal hjælpe mennesker, sådan så de ikke har behov for at købe stofferne på gaden, så de ikke har behov for at supplere en indtjening til nogle bagmænd, der serverer dårligt stof med iblandet alt muligt andet. Så lad os få dem ind, og så lad os give dem det lægeordinerede og det rene stof, og derudfra sikre en bedre sundhed, men også mere værdighed.
Tak til dig, Maria Durhus, som er misbrugsordfører for Socialdemokratiet. I hvert fald den del af Socialdemokratiet, der sidder på Christiansborg. I Københavns Kommune er man altså tilhænger af en afkriminalisering af hårde stoffer til eget brug, men det er man ikke på højere plan i Socialdemokratiet.
Og så har vi fået en sms fra Tommy, der skriver, hey, det er fredag, det er palledag, don't miss it. Så lige en reklame for, når vi nærmer os nyhederne klokken 9, så skal I selvfølgelig høre fra Nationen, telefonsvaren og fra Palle. Og lige efter nyhederne, der kan vi lige fortælle, at vi taler med formanden for Danske Skoleelever og taler med hende om det her forslag fra regeringen om at gøre folkeskolen mere praktisk, altså flere praktiske fag.
Nyhederne er med Henrik Møring. Klokken er 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Regeringen vil præsentere dele af en ny akutpakke klokken 11:45. Der ventes dog ikke en endelig aftale ifølge Ritzaus oplysninger. På pressemødet deltager statsminister Mette Frederiksen, forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde. Forsvaret har ønsker til nyt krigsudstyr for 87 milliarder kroner. Det viser et lækket notat fra Forsvarsministeriet, som TV2 er i besiddelse af. Centralt står særligt prioriteringerne i forhold til opbyggelse af brigaden, luftforsvar, maritime kapaciteter og værnepligt, lyder det i notatet. Årsagen til ønskelisten er især et mere aggressivt Rusland, siger uafhængig forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen til TV2.
Så er der flere ting, der er vigtige. Altså, dels en stærkere hær, der kan rykke hurtigere over og hjælpe de baltiske lande. Det kræver højere reaktionstid, kampklare soldater og ammunition og udrustning og alt det, man skal bruge logistik.
En stor mulig post i notatet er en investering på 20 milliarder kroner til flyvevåbnet, der blandt andet skal gå til en ekstra bestilling af F-35 kampfly. Krydsermissiler, der kan nå Rusland, er også nævnt i notatet. I søværnet vurderes det, at der er brug for flere helikoptere, undervandsdroner og nye patruljeskibe for op imod 20 milliarder. I hæren er der brug for en ekstra kampbataljon og soldater, der kan rykke ud med kort varsel. Det ventes at koste 15 milliarder kroner. Forsvarsministeriet anbefaler også, at værnepligten bliver forlænget og at flere kaldes ind.
Først og fremmest kan man se, at det her udspil det ligger på at forstærke dansk forsvar, forstærke bidrag til NATO, og så ligger der selvfølgelig også nogle planer om at forstærke overvågning og lignende i det arktiske område.
Sænk billetpriserne og få flere til at tage bus og tog. Sådan lyder det ifølge Jyllandsposten fra erhvervsorganisationen Dansk Industri. Prisen for at bruge offentlig transport stiger i øjeblikket. Trafikselskaberne DSB, Metroselskabet og Movia har hævet priserne, så det i snit er blevet knap 5% dyrere at køre med offentlig transport. Samtidig kæmper blandt andre DSB med, at kunderne ikke er vendt tilbage i samme omfang som før corona. Epidemien. Det kan blive døden for den kollektive transport, advarer direktør for DI Transport, Carsten Lauritsen. Jo mere man skruer op for prisen, jo flere fravælger den kollektive trafik, siger han til avisen. Han foreslår, at de offentlige tilskud til den kollektive transport øges med mindst 300 millioner kroner, og at billetpriserne sænkes med 12-20%. Det vil ifølge Dansk Industris beregninger få 10% flere til at tage bus og tog. Der er risiko for dårligere behandling af borgerne fremover, sådan lyder et opråb til regeringen fra regionerne, der driver en stor del af sundhedsvæsenet. De vil blandt andet have klare retningslinjer for, hvordan der skal prioriteres, og derfor sendt et brev til sundhedsminister Sophie Løhde med input til den kommende strukturkommission, siger formand i Danske Regioner Anders Kühnau.
Ja, vores hovedbudskab det er, at vi oplever et stort pres, som vi aldrig har set før i størrelse og omfang. Og vi kan også se, at nogle af de udfordringer, vi har på sundhedsområdet, de bliver større i den nærmeste fremtid.
Fremover ventes flere børn og ældre, og der er fortsat meget lange ventelister efter udskudte operationer.
Derfor er det ikke længere nok, at vi bare fortsætter med at gøre de ting, som vi gør i dag, på den måde, som vi gør i dag. Vi er nødt til at gøre ting, der er fundamentalt anderledes. Og derfor synes vi, det er fornuftigt med en strukturkommission.
Spredte byer i hele landet omkring 5 grader og frisk vind til cooling fra omkring nordvest.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Så vender vi tilbage til historien om, at regeringen vil gøre folkeskolen mere praktisk. En indsats, der skal få flere unge til at vælge at blive eksempelvis tømrer, elektriker eller bager. Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet siger sådan her til DR. Jeg kunne godt tænke mig, at der var flere praktiske timer i slutningen af skolen, men også at indholdet af de boglige fag blev mere anvendelsesorienteret. Og det er en god idé. Sådan lyder det fra Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
Vi har gået og talt om mellem parterne igennem et stykke tid, også med den tidligere minister. Og det er vigtigt, at vi får gjort noget ved det problem, der er i den danske folkeskole, nemlig at undervisningen er blevet for ensformig, den er blevet for stillesiddende. Så det er en god idé, at vi får taget fat på det her.
Maria Holt Hermansen er formand for Danske Skoleelever. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor er du henne?
Kan du høre mig?
Ja, du lyder som om, du sidder nede i en vaskekælder. Gør du det?
Jeg sidder lige i et tog.
Du sidder lige i et tog. Hvad siger du til, at regeringen vil have flere, flere praktiske fag på skoleskemaet?
Jamen, vi synes, det er en rigtig god idé med flere praktiske fag på skoleskemaet. Vi synes, at det er nødvendigt, at man simpelthen får trukket de her praktisk faglige fag med ind i udskolingen og få givet dem den samme værdi, som de boglige fag har lige nu.
Og du nærmer dig København, kan vi høre?
Ja.
Det er godt. Hvad er det, du håber på, man kan få ud af, hvis der kommer flere praktiske fag?
Jamen, vi håber jo, at det kan skabe en større tryghed for eleverne, i at man reelt set ved, hvad det blandt andet vil sige at tage en erhvervsuddannelse, men også at skolen den bliver mere motiverende, sådan så at vi får en virkelighedsnær undervisning, der er praksisorienteret, så det bliver meningsfuldt for os at gå i skole. Og derfor står det selvfølgelig heller ikke alene, at man indfører praksisfaglige fag. Vi skal også have et meget mere anvendelsesorienteret syn på de generelle fag, vi har i skolen, sådan så at det også giver mening for os at have dansk og matematik, og vi rent faktisk forstår, hvorfor det er vigtigt at have de fag.
Jeg prøver lige at hjælpe os med det der anvendelsesorienteret. Det er et nyt ord, jeg har lært her til morgen. Hvad er det, det går ud på?
Jamen, det går ud på, at vores undervisning den rent faktisk retter sig mod virkeligheden, sådan at der er en sammenhæng mellem det, vi hører, når vi er i skolen, og det, vi oplever, når vi så kommer uden for skolen. Sådan at når vi har matematikundervisning, at vi så ikke bare sidder og har opgaver for at have opgaver, men at vi rent faktisk har opgaver, der handler om nogle af de problemstillinger, vi kommer til at møde, når vi så engang går ud af skolen.
Hvad er det for nogle fag, I drømmer om, som elever kunne komme på skoleskemaet? Er det bare mere af dem, I har i forvejen, som er sådan praktiske, eller er det helt nye fag?
Nej, altså vi ønsker os jo, at vi opretter et nyt fag, som vi udarbejder i samarbejde med relevante aktører, blandt andet parterne omkring Sammen om skolen og andre relevante aktører, altså skoleforskere, fagbevægelsen osv., som der i højere grad er moderne og innovativt, men som der også reelt set giver os mulighed for at afprøve nogle mere håndværksrettede fag, sådan så at vi får nogle evner, som vi også kan tage med os videre i løbet af vores voksne liv, så vi ved, hvordan man skifter en elpære eller bygger et fuglehus.
Kan du blive lidt mere konkret? Altså, hvilke fag kunne du godt tænke dig, der kom i folkeskolen?
Jamen, for det første så har vi jo set nogle rigtig gode pilotforsøg med teknologiundervisning. Vi kunne også godt tænke os et praksisfagligt fag, som der rettede sig mere imod nogle håndværksorienterede evner, altså en slags udbygget sløjt, som der er langt mere moderne, og som der reelt set beskæftiger sig med nogle af de emner, man for eksempel ville kunne få lov til at arbejde med, hvis man tog en erhvervsuddannelse.
Er du på vej ud af toget nu?
Ja.
Det er godt. En af tingene ved den her manøvre, det er jo blandt andet at få flere unge til at vælge erhvervsskoler i stedet for gymnasier. Hvad tænker du om sådan, at man prøver ligesom at skubbe unge lidt i ryggen på den her måde?
Altså, vi mener jo ikke, at det er sådan, at man skal have en skole, som der underviser os mod, at vi skal tage en bestemt ungdomsuddannelse. Men vi har brug for en skole, som der...
Så gik den vist ikke længere.
Nej, det var vanvittigt fra start til slut med det der...
Men det var også en lille rejse, jo.
Ja, det var det. Lige præcis. Ja,
og nu kunne vi høre, at hun var kommet ind på hovedbanegården. Men jeg tror, vi fik hovedpointerne. Skoleeleverne synes faktisk, det er en god idé med nogle flere praktiske fag.
Klokken er 8:39. Du lytter til Radio 4 Morgen, der tager form mellem hænderne på os. Det er det, der gør det dejligt at lave live radio sådan en fredag morgen her.
Det her er Radio 4 Morgen.
I dag besluttes det, om Ahmed Samsam-sagen skal undersøges. Altså sagen om en mand, der er dømt i en retssag i Spanien for at have tilsluttet sig terrororganisationen Islamisk Stat. Men som siger, at han ikke er terrorist, men arbejdede som hemmelig agent for Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste. Folketingets Granskningsudvalg skal vurdere, om der skal laves en forundersøgelse. forud for en eventuel granskningskommission. Vi skal lige sige, at ingen af efterretningstjenesterne vil indtil videre bekræfte, at han har arbejdet for dem. Han blev for 3 år siden overført til Danmark og sidder lige nu i fængsel i Horsens, hvor han afsoner sin dom på 8 års fængsel, altså for den her tilslutning, angivelig tilslutning til terrororganisationen Islamisk Stat. Peder Hvelplund, der er folketingsmedlem for Enhedslisten, mener, at det vil være en god idé at undersøge, om det her i virkeligheden er et kæmpe justitsmord.
Ja, altså egentlig så er vi jo af den opfattelse, at der nu er så mange indicier og tegn på, at der her kan være tale om et muligt justitsmord, og at vi i hvert fald skal afklare det forløb, der har været, at vi egentlig synes, der skulle laves en granskningskommission. Men en af de, det er regeringen jo så ikke enige i og er modstander af, i modsætning til, hvad de sagde under valgkampen. Mm. Men det af de redskaber, vi har, er jo så netop, at vi i forbindelse med granskningskommissionen kan få nedsat en forundersøgelse, altså hvor vi kan bruge de almindelige parlamentariske redskaber, altså samråd, spørgsmål og andet til at se, om vi gennem det kan få afdækket de spørgsmål, vi har. Og kan vi ikke det, så er det så fortsat muligheden for at lave en granskningskommission. Men det er jo simpelthen fordi, at det er nogle helt basale principper, der er på spil her. Altså, der er både spørgsmål om risikoen for et muligt justitsmord, der er spørgsmål om tilliden til retsprincipperne, og selvfølgelig også tilliden til efterretningstjenesterne, og hvordan efterretningstjenesterne arbejder, den mulighed, der er for at føre kontrol med det.
Det kræver 60 mandater at sætte gang i en forundersøgelse, altså en tredjedel af Folketingets medlemmer. Hvis der skal laves en granskningskommissionsundersøgelse senere, så kræver det, at der er flertal i Folketinget. Der skal man altså kunne tælle til 90. Det kan også godt være lidt modret, fordi hvad er egentlig forskellen på en forundersøgelse og en granskningskommission?
Så en forundersøgelse, som kan igangsættes af et mindretal på 60 mandater, det er egentlig bare, at man i regi af granskningskommissionen bruger de almindelige parlamentariske redskaber, altså at vi indkalder ministre i samrådet, at vi stiller udvalgsspørgsmål og paragraf 20-spørgsmål til ministerne, og at vi så har det i et samlet regi i granskningsudvalget. Og når vi så har fået de svar, vi har afholdt samrådene, fået svar på spørgsmålene, så vurderer vi så, jamen har vi så reelt fået svar på det, vi gerne vil have undersøgt, nemlig om der er et, eller om der har været et samarbejde med FE eller PET og Ahmed Samsam, hvorfor man ikke har reageret, da han blev fængslet i Spanien, hvis der har været det, og hvilken viden der har været til stede, både på det politiske og på myndighedsniveau. Og har vi ikke fået svar på de spørgsmål gennem forundersøgelsen, ja, så vil det naturlige næste skridt jo så være at igangsætte en decideret granskningskommission, som jo netop, ligesom med Mink-sagen, har muligheden for at indkalde vidner, afhøre vidner og få adgang til skriftligt materiale. Og det er klart, det kan gøres både i åbent og i et vist omfang også i fortroligt regi, og så dermed, at vi kan få afdækket forløbet. Men det er jo så det, der kræver et flertal i Folketinget, hvis vi skal kunne igangsætte en grænsningsundersøgelse. Men det er så det, forundersøgelsen skal være med til at kunne kvalificere, at vi netop kan træffe den beslutning.
Justitsminister Peter Hummelgaard skrev forleden i en udtalelse: "Det er en grundlæggende betingelse for at have effektive efterretningstjenester, som kan beskytte samfundet og det åbne demokrati, at alt ikke kan lægges åbent frem." Peder Hvelplund har forståelse for, at alt for efterretningstjenesterne ikke skal se dagens lys, men han mener nu godt, man kan holde det fortroligt i forbindelse med en undersøgelse.
Det skal man selvfølgelig også kunne tage hensyn til, men det er altså også en grundlæggende forudsætning i et retssamfund, at man ikke bliver fængslet på et falsk grundlag, at der ikke skal opstå tvivl om der sker et justitsmord. Og det er jo nogle helt grundlæggende retsstatsprincipper, der her bliver, vi risikerer, at vi her træder under fode, og det er jo derfor, det virker sådan temmelig absurd, altså det virker nærmest som komisk Ali på speed, når regeringen siger, at der ikke er anledning til at undersøge det her. Altså vi ved, der har været forhandlinger mellem Samsams advokat og efterretningstjenesterne, altså FEPET, omkring en form for aftale. Det havde man næppe gjort, hvis ikke der havde været et form for samarbejde også. Vi har med meget stor sandsynlighed har der været PET-agenter inde i fængslet og afleveret kontantbeløb til Samsam. Vi ved, at Claus Short har tidligere tilkendegivet, at der foregik et abekastningsspil mellem FE og PET om, hvem der havde ansvaret for Samsam. Altså, der er så mange ting, der indikerer, at der har været et samarbejde, at det er helt uforståeligt, at man ikke anerkender, at det her det bliver vi nødt til at få undersøgt, både af hensyn til Samsam, men også af hensyn til den generelle tiltro til retsstaten og retsstatsprincipperne, og selvfølgelig også netop efterretningstjenestens mulighed for at arbejde, fordi hvis ikke vi har en sikkerhed for, at hvis du bliver agent og skal værves af AFE eller PET, skal du også have en vis sikkerhed for, at du ikke bare bliver efterladt, og at der ikke er nogen, der dækker din ryg, hvis du skulle komme i den her situation. Og her, der har Samsung jo selv været ude at sige, at der er et samarbejde. Så på den måde kommer man jo ikke til at kompromittere selve det, der har været et samarbejde og efterretningstjenestens arbejde. Men det er klart, det kan være elementer af det, der bliver nødt til at blive holdt i fortrolighed. Men det vil man jo også kunne gøre i forbindelse med en undersøgelse.
Og selvom Peder Hvelplund ikke har samme adgang til efterretningstjenesterne og de informationer, der findes omkring sagen, som regeringen sidder med, så forstår han ikke, hvorfor regeringen står så hårdt på, at man ikke vil undersøge sagen.
Jeg kan bare konstatere, at de argumenter, de bruger, altså at det ikke er anledning, det virker bare fuldstændig absurd. Altså anledningerne tårner sig jo nærmest op, og når tidligere departementchef går ud og siger, at det her det er altså galt, det her det bliver nødt til at få undersøgt, så er der jo anledning til at gøre det. Og altså umiddelbart så virker det jo mest som om, at regeringen bare har fået placeret sig i en position, hvor man ikke kan komme ud af den argumentation igen. Og derfor er der jo ikke andet at gøre, end at vi så nu får lavet en forundersøgelse, så vi kan få afdækket i hvert fald nogle elementer af det, og så må vi se, om det så ikke kan bringe regeringen til fornuft og få dem til at indse, at det her det bliver nødt til at få undersøgt i en decideret granskningskommission.
Og som det ser ud lige nu, så er partierne enige om, hvad der skal ske på mødet i dag.
Altså det er i hvert fald de meget klare tilkendegivelser, der er kommet fra faktisk samtlige partier uden om regeringen. Men det er klart, det er jo først her i dag kl. 13, vi har mødet, og det er der, vi skal vedtage det. Men der er blevet givet tilkendegivelser fra samtlige øvrige partier.
Så vi må formode, der kommer en forundersøgelse. I hørte altså Peder Hvelplund, som er medlem af Granskningsudvalget for Enhedslisten.
Det her er Radio 4 Morgen.
Lørdag den 4. februar, det er i morgen, der er der indsamlingsshow på DR1, Danmarks indsamling, den årlige indsamling til katastrofer. Der er nogle af dem, der går under radaren, og andre, der er meget i medierne, for eksempel den i Ukraine. Man plejer at ramme et beløb i størrelsesorden 100 millioner kroner, når det hele er talt med. Og et af indsamlingsfænomenerne, eller et af de fænomener, der bliver aktioneret bort, det er en frokost med et folketingsmedlem. Nogle er jo meget efterspurgte på den kant. Sidste år fik man solgt Søren Pape for 39.000. Tidligere på morgen talte vi jo med Karin Lilletorp fra Moderaterne, som godt kunne tænke sig at komme derop, men som PT er til salg for 800 kroner, hvilket er meget billigt i betragtning af, at det foregår på en Michelin-restaurant, hvor det koster mere end 800 kroner at spise. Så det er sådan, det er billigere at spise med Karin Lilletorp end uden Karin Lilletorp, hvilket hun var en lille smule nedtrykt over. Er der sket noget? Er der nogen prisudvikling?
Nej.
Nye bud?
Ikke på Karin.
Nå,
hun koster stadigvæk 800 kroner. Ja, det gør hun altså. Så lige der er der ikke sket noget. Jeg ved ikke, altså solgte hun sig selv godt nok? Det er jeg også lidt i tvivl om.
Jeg fik da lidt lyst. Altså det der med, hun var meget optaget af døden og af seriemordere i øvrigt også. Og,
hun lovede at fortælle vittigheder, men hun kunne ikke huske nogen.
Nej,
hun var skøn. Hun var skøn.
Morten Marinus er tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Han var medieordfører på daværende tidspunkt. I dag er han buschauffør, men han hører Radio 4 morgen, og han skrev til os, da jeg sad i Folketinget, var jeg med på frokostauktion 3 gange. Den ene gang endte hammerslaget på over 3.000. Kom jeg så ud at spise? Nej. Ingen af gangene. De 2 af gangene ved jeg endda, hvem der vandt. Men de vil åbenbart hellere støtte Danmarks indsamling end spise med mig. Men jeg har stadigvæk appetit på livet. God weekend fra Morten Marinus.
Altså, så vil jeg også bare lige sige, Kasper, at de fleste er frokostaftaler eller middagsaftaler, men der er også nogle enkelte, der er omvisninger på Christiansborg, hvis man har interesse i det. Og så Christian Friis Bak fra De Radikale Venstre, han har gjort noget meget radikalt.
Hvad har han gjort?
Han har sat en historisk lanterne fra Yemen med solcellelampe doneret af ham. Lanternen kombinerer det historiske håndværk i Yemen med moderne design og teknik. De har smukke mønstre, og det fine bomuldstof skaber en unik lysoplevelse, skriver Christian Friis Bak. Så der kan du altså komme ud og spise, men du kan få en historisk lanterne fra Yemen.
Er der nogen, der har budt på den indtil videre?
Ja, næste bud er 750 kroner.
Okay, så det er det. Hvis du ikke har råd til at give 800 kroner for at spise med Karin Lilletorp, så kan du give 750 for en...
historisk lanterne fra Yemen.
Danmarks indsamling, det hele det kulminerer i morgenaften på DR1, og hvis du vil følge med i de der auktioner, som også har en underholdningsværdi, så kan du gå på danmarksindsamling.dk.
Du lytter til Radio 4 morgen.
De jødiske samfund i Danmark, Norge og Sverige er dybt bekymrede over den seneste tids koranafbrændinger. Det oplyser de i en fælles engelsksproget udtalelse. Og jeg citerer lige oversat til dansk. Vi er dybt bekymrede over den seneste udvikling i vores lande. Antallet af angreb på minoriteter som jøder og muslimer er steget og blevet normaliseret over de seneste år, skriver de blandt andet. De sidste uger har det vakt store protester fra blandt andet Tyrkiet, at den højreorienterede dansk-svenske aktivist Rasmus Paludan har brændt flere koraner af. Det skete blandt andet ved den tyrkiske ambassade i Stockholm. Siden har Rasmus Paludan brændt et eksemplar tre forskellige steder i København, og det har vagt en del vrede blandt muslimer, både i de to lande og i udlandet. Nu kan det jødiske samfund ikke ignorere det længere, siger overrabineren Shaiya Melchior fra det jødiske samfund i Danmark.
Vi reagerer lige nu, fordi det blev til et stort emne. Vi valgte før i tiden ikke at reagere på det, fordi sådan en provokator som ham, som ønsker bare den provokation, det bedste at gøre er, at det ignorerer ham. Og det har muslimerne i Danmark gjort i rigtig mange år. Og ingen vidste om det, ingen hørte om det, og jeg har en kæmpe, først og fremmest en tak til muslimerne i Danmark, som gjorde det, fordi det er ikke en selvfølgelig at vælge at ignorere nogen, som insisterer på at træde på det helligste, I har. Men det har de gjort i mange år. Ingen hørte om ham i flere år, men nu, at det blev til et stort emne, så er det klart, at vi skal ikke stå tavs, og muslimer skal ikke stå alene med dette problem.
Men det bør ikke bare være jøderne, der reagerer. Det bør være alle, mener Shaiya Melchior.
Dem, som skal stå for at beskytte minoriteter, skal ikke være minoriteten selv. Det er ærgerligt, når minoriteter står og skal klage over deres rettigheder, som bliver krænket. Jeg tror altid, som et samfund, skal vi stå og hjælpe hinanden, når den anden er i nød. Så det er ikke noget, som vi synes, at kun os som jøder skal gøre det. Jeg tror, at alle skal gøre. Vi som jøder har en særlig forpligtelse på grund af historikken. Vi var dem, som blev udsat i flere tusind år, med at vores byer blev brændt ned her i Europa og også andre steder, med gang på gang i forskellige forfærdelige episoder i verdens historie. Vi har oplevet det der med at krænke det allerhelligste, det som er dybt betydningsfuldt for en, og vi havde brug for, at andre stod for os. Vi skal være de første, som står frem og hjælper dem, som bliver krænket.
Han mener, at afbrændingen af en hellig bog er et angreb, også selvom det altså er en bog, som man ikke normalt bruger i det jødiske samfund.
Jeg tror, det er det tætteste på, at angribe en person. Jeg tror nok, at hvis man kun brænder også mennesker, så er det nogen, som desværre vil også ønske at gøre det. Et brand på et hellig bog er meget mere et ord. Også ord skal man være påpasselig med. Men når det kommer til at brænde det, som er allerhelligst for den anden person, Det er bekymrende. Jeg ved godt, at danskerne kan ikke føle lige så meget, men det er lidt som, hvis nogen kommer og brænder en dansk flag lige foran vores øjne. Det vil virkelig være ondt. Og Koranen er mindst lige så vigtigt for muslimerne.
Den mand, der aktuelt brænder koraner af, Rasmus Paludan, har ifølge flere medier meddelt, at han vil gøre det igen og igen en om ugen. Vi har jo ikke en lov, der forhindrer mig i det, for der er ytringsfrihed. Men det er ikke nødvendigvis en lovændring, der skal til, mener altså overrabineren Shaiya Melchior fra det jødiske samfund i Danmark.
Jeg vil ikke tale om, hvordan loven er rigtig. Lige nu er det, hvordan mennesker skal svare på det. Jeg tror ikke, at loven er løsningen til alt. Det kan godt være, ikke. Man har mange gode argumenter til hver retning. Det er først og fremmest et spørgsmål om en civilsamfund og hvordan den reagerer. Og det er det, vi gør lige nu. Vi råber ikke, at hvilken lovændring skal der ske, eller ej. Det er nogle gode, kloge mennesker, som kan gøre det. Lige nu står vi bare ved vores muslimske medborgere og støtter dem. Det er det, det handler om.
En koranafbrænding, som den antijaslimiske norske gruppe Sian Fredag vil have gennemført foran den tyrkiske ambassade i Oslo, er blevet stoppet af politiet. Sian, det er en forkortelse af stop islamiseringen af Norge. Politiet begrunder sin beslutning med, at det ikke kan opretholde sikkerheden på en tilfredsstillende måde.
Radio 4 taler med Danmark.
Og det er fredag, og inden vi runder Radio 4 morgen helt af for den her uge, så skal vi selvfølgelig lige aflytte vores Nationen-telefonsvar.
Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bippet.
Ja, det er Palle fra Kalmborg. Nå, så gjorde vi det. Igen. Danmark er blevet verdensmestre for tredje gang i træk i bunderøvsporten over dem alle, nemlig håndbold. Den her sportsgren, som jeg må formode, at langt over 80% af den danske befolkning på et eller andet tidspunkt har gået til eller er blevet tvunget med til. Håndbold er den danske folkesjæls svar på Scientology. Hvis du først er kommet med i lortet, så slipper du ikke ud af det igen. Og hvis du har noget grimt at sige om sekten, så vær forberedt på at blive chikaneret til din ringmuskel ligner et brugt Mikkel Hansen-pandebånd. Og hvis du stadig ikke har noget pænt at sige om neandertalermænd og lesbiske amazoner, der river korsbånd over hyppigere end socialdemokrater om at lyve for sig selv, så vil jeg ikke blive overrasket, hvis du vågner op en morgen med en harpiksindsmurt håndbold i foden af din seng. Håndbold lever godt hos danskerne, fordi den er født i sportshaller, der lugter af sure tæer, cowboytoast og rød saftevand. Vi har alle været igennem de klamme haller, som ligger flere steder i Danmark, end der er svineopdræt og restepladser. Og hvad er det så, der er så fascinerende ved håndbold? Ja, jeg ved det ikke. Så du skal ikke spørge mig. Fordi det er lyden af gummisko, der skriger på parketgulve. Og så et hav af forskellige jingles, som skal opmuntre publikummerne til at synge og råbe med på alt lige fra DJ Ötzi til vokalopvarmning med Freddy Kviksøl fra Queen. Hey, baby! Ha! How I wanna know if you'll be my girl. Og publikum, håndboldfansene, som alle som en har købt deres briller i synoptik, blevet klippet hos Salon Klip Klap, og som foretrækker knor banæs frem for en hjemmelavet. De elsker at stå i samme bås og muge, som de små tilrettede stykker kvæg, de er. Ah! Nu stopper du fandme, Palle! Det der piskide, vi fandme ikke hører på! Du er så fin på den efterhånden, at du tør røv, før du skider. Kom nu bare ud af de fine salonger og læg fremmedordbogen fra dig. Vi kan snart ikke kende dig, når du ikke går med hvide tennissokker i klipklapperne og knuselsker et godt afsnit af Stormester. Du skal bare ikke genere de danske håndbolddrenge og piger. Vi skylder dem alt! Alt fordi de kan samle hele nationen på tværs af rig og fattig. Vi slår dig fandme ihjel snart. Det er det, jeg mener. Det er en fucking sekt. Men hey, tillykke med verdensmesterskabet. Som vel efterhånden er ved at være lidt kedeligt, når vi hele tiden vinder det. Men fra folkefest til landesorg. For i tirsdags meldte Coop, at de lukker Kvickly, Superbrusen og ikke mindst Irma. Særligt sidstnævnte sendte chokbølger igennem indre København, hvor folk på Frederiksberg og på Østerbro gik i panik ved tanken om, at de nu fremover skal til at købe ind med pøblen og betale 140 kroner mindre for en pakke pålæg. Men hvad værre er, alle rigmandsalkoholikerne, de har ikke længere mulighed for at købe kasser af rød og hvidvin i massevis, så de kan pleje deres misbrug, som er lettere at skjule i en herskabslejlighed på 250 kvadratmeter i hjertet af Frederiksberg, end det er på bænken foran Superbrusen på torvet i Struer. Og det er jo ikke fordi, at Kvickly og Superbrusen er rene discountkæder, vel? Så det kan undre en, at man græder snot i hele landet over, at man nu vil lave en kæde med billigere varer i en tid, hvor alting koster mere, og hvor inflationen er ved at tage livet af herre og fru vildt med dans. I en tid, hvor man ikke har til dagen og vejen, men stadig ikke er villig til at arbejde en dag mere om året, for at få lidt skejser, lidt flere skejser, ind på kontoen. Men nu er det sådan, at den lille Irma-pige vil fremover kun kunne ses i et sort-hvidt gadebillede, hvor hun som den eneste lyser op i den blå kjole, som symbolet på det smukke, der var engang. Og alle københavnere vil sidde med deres friværdige ejerlejligheder og kigge fortvivlet på den henrettede Irma-pige i den blå kjole og sige, for de her perleøring, der kunne jeg måske have holdt to Irma-forretninger åbne. For de her designergummistøvler, så kunne jeg måske have købt 20 kasser rødvin mere og en pakke 150 gram skinkesalat til 65 kroner. og på den måde have holdt liv i den lille pige i bare 2 måneder mere. Jeg gjorde ikke nok. Coop ville have givet mig bare én Irma mere, hvis ikke jeg havde købt min kattemad i Netto. Åh, jeg gjorde ikke nok. Og det var Palle fra Kalmborg.
Du kan høre mere fra Palle fra Kalundborg i specialklassen her på Radio 4. Det er hver lørdag aften klokken 20, og du kan selvfølgelig også finde det i Radio 4's app.
Om 5 minutter er der Ring til Radio 4. Mine sure balle er vært de 2 timer. Og derefter Det Blå Hjørne med deltagelse af venstremand Michael Aastrup, Liberal Alliances Carsten Bach og Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne. De skal snakke om krudt og kugler.
Vi siger tak for i dag. Klokken den er 9.